Suomen vankeinhoidon tila ja amerikkalainen unelma, näistä maanantain ykkösaamu. Sanonta kerran roisto, aina roisto ei pidä paikkaansa. Vankeinhoito esillä ensin ja vieraana rikosseuraamusviraston pääjohtaja Esa Vesterbacka. Muun muassa Kultakanta puhuttaa lehdissä ja niiden jälkeen tapaamme pitkään Yhdysvalloissa asuneen toimittajakirjailija Anu Partasen. Hän kertoo, miten amerikkalaisen keskiluokan unelmat toteutuvat arjessa. Tämä on osa Yle Radio Yhdessä vietettävää Uuden maailman heinäkuuta. Kolumnisti Pekka Juntti pohdiskelee suomalaisten alkuperää. Sietämättömyyden vuoksiko meidät sysättiin tänne jäätikön reunalle? Ja sokerina pohjalla viikon luontoääni Vesipääsky, joka voisi toimia esimerkkinä naisten vapautusrintamalle. Toimittajana tänään Maria Alakokko, tervetuloa seuraan. Rikosseuraamuslaitosta 14 vuotta johtanut pääjohtaja Esa Vesterbacka jää kohta eläkkeelle ja on tänään täällä ykkösaamussa vieraana. Esa Vesterbacka, tervetuloa ykkösaamuun.
Kiitos ja hyvää huomenta myös kaikille kuulijoille.
Et ihan kuitenkaan kokonaan alaa jätä, vaan jatkat alan kansainvälisen järjestön Corrections and Prisons Associationin hallituksessa vielä parin vuoden ajan. Miten kansainvälisissä alan asiantuntijapiireissä arvostetaan suomalaista kriminaalipolitiikkaa ja rikosseuraamustyötä?
Tässä 14 vuoden aikana olen aika paljon ollut mukana myös kansainvälisissä kokouksissa ja on ollut todella ilo huomata, kuinka paljon asiantuntijapiireissä arvostetaan suomalaista kriminaalipolitiikkaa ja myöskin rikosseuraamustyötä, mitä teemme. Myöskin delegaatioita eri maista käy meihin tutustumassa hyvinkin usein. Eli kyllä me olemme näiden mallimaiden johdossa Euroopassa ja maailmalla laajemminkin.
Ja ottavat siis mallia meiltä.
Myös mallia haetaan.
Vankien määrä on ollut Suomessa lähes koko 2010-luvun laskussa. Mikä on nyt tilanne ja miksi määrä on laskenut?
No, määrä on viime vuosina ollut lievässä laskussa ja vankien määrään vaikuttaa monet asiat. Lainsäädäntö ja tuomioistuinlaitoksen käytäntö on tietysti ne suurimmat, mutta nyt tähän viimeaikaiseen laskuun on ehkä eniten vaikuttaneet rikollisuuskehityksessä tapahtunut myönteinen kehitys muun muassa väkivalta- ja henkirikosten osalta. Myöskin törkeät rattijuopumukset ovat vähentyneet, mutta sitten yksi tekijä on myöskin meidän väestörakenteen kehitys. Eli rikosaktiivisen väestö on miehet 18-40-vuotiaat ja kun meidän väestömme vanhenee, niin siellä on entistä enemmän näitä, jotka eivät syyllisty niinkään paljon rikoksiin ja se näkyy sitten myöskin vankiluvussa.
Ja vankiluku on siis alhaisin 10 vuoteen. Paljonko meillä on vankeja?
No meillä on vankeja nyt alle 3000 keskimääräinen päivittäisluku viime vuonna.
Entä ulkomaalaistaustaisia? Heidänkin määränsä on vähentynyt.
No myös heidän määränsä on vähentynyt nyt pari viime vuoden aikana. Määrä liikkuu siellä 450-500 välillä.
Ja mistä eniten on ulkomaalaisia vankeja?
No perinteisesti suurin joukko ulkomaalaisista on Virosta ja toista ja kolmatta sijaa pitävät tällä hetkellä Irak ja Romania.
Ja naisten osuus vangeista on melko pieni edelleenkin.
Kyllä ja se on myöskin hyvin tämmöinen kansainvälinen ilmiö, että naisia on yleensä vangeista 5-10%, meillä noin 8 ja eli vähän yli 200.
Elinkautisvankien määrä ei kuitenkaan ole laskenut ja se nousi 2000-luvulla muutamasta 10:stä noin 200, kun mielentilatutkimukset muuttuivat. Ja kaikista vakavampia rikoksia, murhia siis tehdään entiseen malliin. Onko näiden määrään vankeinhoidolla mahdollista vaikuttaa?
Joo, nyt itse asiassa ihan viime vuosina henkirikosten määrä on tosiaan laskenut, mutta se vaikutus näkyy tietysti hyvin hitaasti vankiluvussa, koska tuomiot ovat niin pitkiä. Vaikutusmahdollisuudet ovat samantapaiset kuin muidenkin vankien osalta, eli pyrimme etsimään keinoja ja rakentamaan polkuja rikoksettomaan elämään. Henkirikoksissa kyseessä on aika paljon suuttumuksen hallinnasta kysymys, ja meillä on erilaisia ohjelmia, joilla pyritään vaikuttamaan tässä suhteessa, että tällainen ensimmäinen tämän tyyppinen ohjelma otettiin parikymmentä vuotta sitten käyttöön, tällainen Cognitive Skills-ohjelma, koska usein näillä henkirikoksen tekijöillä usein tehdään ensin ja ajatellaan sitten, ja tässä pyrittiin kehittämään tätä ajattelua, että ajateltaisiin ensin ja jätettäisiin sitten tekemättä.
Tuo malli on hyvä ihan joka paikkaan, voi
kyllä,
sanoa.
Kyllä.
Esa Vesterbacka, olet ollut nyt 14 vuotta tosiaan pääjohtajana Rikosseuraamuslaitoksessa, mutta sinulla on kokemusta myös Turun lääninvankilan ja Köyliön vankilan johtajana. Ja sinulla on myös yliopistouraa Turussa ja Lapissa. Mutta kerro matkan varrelta nyt jokin sellainen kokemus, joka on koskettanut sinua erityisesti.
No kyllä tässä vuosien aikana moniakin tällaisia on ja aika usein sellaisia mukavia kohtia ja tapahtumia on, niin kuin vierailee vankiloissa ja havaitsee sitä, miten sitoutuneita meidän työntekijät ovat työhönsä ja kehittävät työtään. Mutta ehkä yksittäinen tällainen, joka mieleen jäänyt tapaus, on Sukevan vankilan 100-vuotisjuhla muutama vuosi sitten. Se oli hyvin juhlallinen tilaisuus, oli musiikkia. Siellä oli oikeusministerin puhe, itsekin pidin puheen, kunnan edustaja piti puheen. Mutta kuitenkin sellainen kaikkein mieleenjäävin puheenvuoro oli entisen vangin puheenvuoro, jossa hän kertoi siitä, miten vankila oli auttanut häntä pääsemään pois rikoskierteestä ja muuttamaan elämäänsä. Hän oli jo useita vuosia ollut rikoksettomana ja näytti, että hänen aseman tai elämänsä oli hyvällä mallilla, ja hän antoi siitä hyvin vahvasti kiitoksen sille työlle, mitä vankilassa oli tehty.
Ja silloin tuntui varmaan aika hyvältä.
Kyllä se tuntui hyvältä. Tämä on juuri sitä palautetta, mitä haluaa saada niin, meidän koko laitokselle.
Aivan. Ja te pyritte siihen, että vankilasta vapautuneet eivät palaisi takaisin, vaan että heistä tulisi juuri tällaisia veronsa maksavia yhteiskunnan jäseniä. Kuinka hyvin tässä on onnistuttu?
No tätä meillä on tosiaan tavoitteena. Puhumme siitä, että valmennamme vankeja rikoksettomaan elämään. Eli onnistumme silloin työssämme parhaiten, jos vapautunut ei syyllisty uuteen rikokseen. Ja tätä on Suomessa tutkittu poikkeuksellisen paljonkin, ja jos otetaan 100 ensikertalaista vankia, niin heistä noin 35-40 palaa toisen kerran vankilaan. Ja laajemminkin uusimisprosentti on siellä 50 paikkeilla 5 vuoden seurantaajalla. Eli tosiaankin tämä, että jos on kerran roisto, on aina roisto, se ei todellakaan pidä paikkansa, vaan tässä työssä myös onnistutaan.
Siihen toki, eli että valtaosa ei siis palaa.
Valtaosa ei palaa, ja se ei ole tietenkään pelkästään meidän ansiotamme, vaan siihen vaikuttaa monet tekijät tässä yhteiskunnassa, ja meillä on paljon yhteistyökumppaneita, ja myöskin se, että mitä tapahtuu vapautumisen jälkeen, miten vanki otetaan vastaan tähän yhteiskuntaan.
Aivan. Te toteutatte vaiheittaisen vapauttamisen ideaa. Mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa, jos on sanotaan pidempi tuomio, niin silloin vankeus alkaa yleensä suljetussa vankilassa, jossa on tiukempi valvonta, mutta sitä mukaan, kun vangille tehtävä rangaistuksen suunnitelma etenee ja voidaan vakuuttua, että ei tarvita niin suljettuja oloja, voidaan siirtää vapaammalle osastoille, sitten myöskin avovankilaan, jossa meidän suunnilleen kolmasosa meidän vangeistamme on avovankilassa. Ja sitten semmoinen hieno uudistus, mikä tuli vähän yli 10 vuotta lainsäädäntöön, valvottu koevapaus. Eli vanki voidaan jo ennen ehdonalaiseen vapauteen päästöä tietyin edellytyksen päästää kotiin siten, että hänellä on sähköinen valvonta ja hänelle on laadittu toimintaohjelma. Hän käy työssä tai opiskelussa tai kuntoutuksessa ja tämä aika voi olla enintään 6 kuukautta. Ja tämän uusimisen osalta meillä on havainto, että ne, jotka on voitu vapauttaa tällä tavalla, heidän uusimisensa on aivan oleellisesti vähäisempää kuin muilla. Eli se uusimisprosentti 5 vuoden aikana on suunnilleen 1/4.
Minkälaista apua vangit tarvitsevat?
No, vangit on hyvin moniongelmaisia. Hyvin monet ovat koulupudokkaita, eli heillä ei ole koulutodistusta, jolloin tämä koulutuksen järjestäminen on yksi aivan keskeistä. Se voi olla ihan peruskoulua, lukiota. Meillä suoritetaan ylioppilastutkintoja joka vuosi. Ja sitten ammatillinen koulutus on myöskin hyvin tärkeää. Ja Suomessa, eri puolilla Suomessa on 15 ammatillista oppilaitosta, jotka järjestivät ammatillista koulutusta vankiloissa ja hyvin monelta alalta. Ja kyllä sitten yliopisto-opintojakin järjestetään.
Niin, että tohtoriväitöksiäkin siellä on tehty.
No on tehty. Ei kovin monia, mutta kuitenkin.
Ja siis tätä työtä, siellä tehdään myös ihan ruumiillista työtä siellä vankilassa.
Kyllä,
ja te myytte niitä tuotteita, että siellä pääsee myös käsillään tekemään jotakin.
Joo, se on ehkä perinteisin vankilatoiminta on tämä työtoiminta ja sitä edelleenkin tehdään, mutta sen nykyään se yhdistetään pitkälti siihen opiskeluun, eli hankitaan opinnoilla ne taidot ja sitten harjoitetaan näitä taitoja sitä työtä tekemällä. Mutta sitten on myöskin päihdeongelmaa hyvin monilla, että jopa tuollainen 85-9% vangeista on heillä on jossain elämänsä vaiheessa ollut päihderiippuvuus ja se on sellainen asia, jonka kanssa työskennellään hyvin paljon myös vankiloissa. Meillä on omia päihdeohjaajia, mutta sitten käytetään paljon myös kolmannen sektorin osaamista näissä asioissa.
Ja psykologeista teillä on ihan pulaa, että joka vankilaan ei niitä tahdota saada.
No kyllä meillä olisi tarvetta psykologiselle osaamiselle, mutta viime vuosien aikana, kun ollaan tehty hyvin suuria säästöjä, meillä ei ole ollut mahdollisuutta henkilöstörakenteen kehittämiseen sillä tavalla, kun nämä tehtävien sisältö olisi vaatinut, että tämä psykologin on yksi esimerkki tästä. Mutta kaiken kaikkiaan meillä on tarve henkilökunnan osaamisen lisäämiseen ja koulutusuudistuksilla ja pätevyysvaativuusuudistuksilla ollaan menossa vahvasti tätä kohti.
Te teette tosiaan, niin kuin sanoit, niin yhteistyötä monien järjestöjenkin kanssa, muun muassa Martat opettavat vangeille kokkaustaitoja, mutta toivotte, että vankien omaisia ja läheisiä saataisiin tähän työhön mukaan nykyistä enemmän. Miksi?
No tämä on lähinnä sen tyyppinen ajatus, että vankien omaisia, heitä ei kovin paljon ole hyödynnetty ja siinä on omat vaikeutensa, mutta tässä suhteessa on myöskin edetty viime aikoina. Esimerkiksi vankilan perhetyötä ollaan hyvin voimakkaasti viime vuosina kehitetty. Ja se on myös siinä mielessä tärkeää, että jos ajatellaan vaikka tätä motivaatiota, mitä useimmat vangit ovat miehiä, ja on aika moniakin havaintoja siitä, että jos vanki perheeseen, jossa mies on vankilassa, jos sinne syntyy lapsi, niin tämä lapsi luo aivan uudenlaista motivaatiota tälle miehelle muuttaa elämäänsä ja ottaa vastuuta lapsesta ja hänen elämästään ja myös sillä tavalla pyrkii muuttamaan omaa elämäntyyliään. Ja tämä on niin kuin tosiaan sellainen kehitysalue. Emme ole siinä kovin pitkällä. Siinä olemme aika paljon jäljessä ehkä monista muista pohjoismaistakin, mutta tämä on tunnistettu asia ja siinä ollaan menossa eteenpäin.
Siinä on mahdollisuuksia.
Kyllä.
Rikosseuraamuslaitoksen tehtävä on kaksijakoinen, siis puolet asiakkaista, noin 3000 on vankeja ja saman verran on yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia, joita te myös valvotte. Miten yhdyskuntapalvelua suorittavat eroavat vangeista?
Tosiaan meidän asiakaskunnasta, kuten puhutaan, niin puolet on yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia ja heistä puhutaan julkisuudessa aika vähän, että sen takia on kiva, että tässäkin ohjelmassa tämä otetaan esiin. Yhdyskuntaseuraamuksista ehkä tunnetuin on yhdyskuntapalvelu, joka on tosiaan palkatonta työtä yhteiskunnan hyväksi. Se voi olla kunnassa, seurakunnassa tai yhdistyksillä. Ja näissä yhdyskuntaseuraamusta suorittava hänelle on tuomittu lyhyehkö vankeusrangaistus, mutta sitten tuomioistuin on päättänyt, että hän ei suorita sitä vankilassa, vaan tämä vankeusrangaistus muutetaan yhdyskuntapalveluksi, jolloin tuomittu voi asua kotona. Hän voi jatkaa, jos on entinen työpaikka tai opiskelupaikka, hän jatkaa siitä, mutta tekee sitten nämä työtunnit ilmaiseksi ja me täytäntöönpanemme tämän rangaistuksen myöskin, suoritamme heidän valvontansa sekä järjestämme myöskin tällaisia tukitoimia myöskin yhdyskuntaseuraamusta suorittaneille, jotka tosin sitten myöskin hyödyntävät käyttöä niitä yhteiskunnan yleisiä palveluja.
Aivan. No puhutaan sitten vähän sakkovangeista. Näpistelyyn turhautuneet kauppiaat ovat viime päivinä kiirehtineet vuonna 2021 voimaan tulevaa lainmuutosta, joka mahdollistaisi maksamatta jääneiden sakkojen muuntamisen vankeudeksi. Ja kauppiaat ovat tuskastuneet esimerkiksi juoksukaljatapauksiin. Mitä mieltä olet tästä?
No nyt kun eduskunta teki tämän lainmuutoksen, siellä onneksi hyvin vahvasti tuotiin esiin myös se, että tässä on sellainen hyvin syrjäytynyt joukko meidän yhteiskunnassa, sellaisia, jotka eivät pysty maksamaan sakkoja. Tämä sakkovankeus on tietyn kaltainen velkavankeus ja eduskunta kiinnitti huomiota siihen, että pitäisi pystyä tämä päihdehuolto järjestämään tämän rangaistuksen aikana ja tässä rikosseuraamuslaitoksella on nyt tehtävä lähivuosien aikana. Et noin periaatteessa itse toivon, että tämä päihdekuntoutus tai nämä huollot voitaisiin toteuttaa ilman tällaista vankeusrangaistusta tässä, mutta tällä lainsäädännöllä nyt mennään eteenpäin.
Että katsot, että se ei ole niin kuin teidän tehtävänne oikeastaan.
No, tässä on niin poikkeuksellinen joukko, joka ei oikeastaan välitä elämästään, eikä jolla ei ole oikein mitään väliä. Ja sillä siinä sitten muun tyyppiset tällaiset päihdehuollon, sosiaalihuollon toimet olisivat minusta ne oikeammat.
Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion on huumesyytteiden käsittelyn aikana kerrottu järjestelleen rikoskumppaninsa vankilomia ja muita asioita yhdessä Jokelan vankilan entisen apulaisjohtajan kanssa. Esa Vesterbacka, kuinka paha tämä tapaus on?
No, suomalainen yhteiskunta on tällainen luottamusyhteiskunta, missä kansalaiset luottavat paitsi toisiinsa myös viranomaisiin ja kaikki sellainen toiminta, mikä heikentää tällaista luottamusta, on tietysti äärimmäisen huolestuttavaa. Ja tässä kyseisessä tapauksessa siellähän sinänsä syytteet hylättiin ja asiassa tehtiin syyttämättä jättämispäätös, mutta tämä on otettu meillä virkamiesoikeudelliseen tarkasteluun ja tästä asiasta on päätös tulossa heinäkuun aikana, mutta kun tämä on keskeneräinen, niin enempää en voi tätä kommentoida.
Mutta vakava asia.
Kyllä, se on vakava asia.
Suomessa on 26 vankilaa, joista 16 suljettua ja 10 avovankilaa, ja uusi naisvankila on kohta harjakorkeudessa Hämeenlinnassa. Miten se eroaa nykyisistä vankiloista ihan lyhyesti?
No, se pyritään rakentamaan juuri sellaiseksi, millainen nykyaikainen ja myöskin tuleva vankeinhoito edellyttää. Eli esimerkiksi tämän digitaitojen osaaminen on tässä yhteiskunnassa tärkeää ja sillä kehitetään vangeille sähköistä asiointia, että he pystyvät itse hoitamaan asioitaan ulospäin, esimerkiksi työnhakua, erilaisia asiointikäyntejä sosiaaliviranomaisiin, Kelaan, tämän tapainen. Että kyllä tämä on todella uuden tyyppinen vankila. Katsotaan vuoden päästä, miltä
se
sitten näyttää.
Ja sinä olet kohta siellä harjannostajassa. Se alkaa olla aamukampaa aika vähissä työn osalta. Onko työ ollut sitä, mitä toivoit ihan lopuksi vielä siitä?
Kyllä tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen työ. Olen kyllä kiitollinen tästä.
Mutta varmasti tehtävästä. Myös vähän huojentunut.
Kyllä myöskin huojentunut, mutta myös hyvin luottavainen. Voi jättää hyvin käsiin tämän. Meillä on todella hyvää henkilökuntaa ja hyviä työtovereita on ollut koko ajan.
Kiitoksia pääjohtaja Esa Vesterbacka ja oikein mukavaa kesää ja kaikkea muutakin hyvää jatkossa.
Kiitoksia.
Tässä lähetyksessä kuullaan kohta, miten on käynyt amerikkalaiselle unelmalle. Sitten Pekka Juntti pohtii kolumnissaan Suomen syntyä ja muun muassa sitä, päätyivätkö hölmöimmät ja hankalimmat ihmiset Suomen leveysasteille. Vesipääsky on vikkelä ja nokkela ja mielenkiintoinen otus. Esittely kuullaan lähetyksen lopuksi. Mutta nyt mediakatsaus. Lähetystoimittajana on tänään Maria Skara. Mitäs mielenkiintoista sieltä on tulossa?
Lehdissä tänä aamuna monenlaista. Lähdetään Kainuun Sanomista, jossa kerrotaan, että kasvisruoan suosio on kasvussa Kainuussakin. Vaikka kasvisruoan suosio Kainuussa on noussut, on kysyntä valtakunnallisesti mitattuna vielä pientä, näin arvioi Kajaanin Prisman johtaja lehdessä. Ja erityisesti nuorten keskuudessa näkyy tämä kasvisruoan suosio. Peruskoulujen ja toisen asteen ruokailussa kasvista valitaan useammin kuin sote-puolella. Palvelusuunnittelija arvioi tämän johtuvan sote-puolella asiakkaiden ikärakenteessa ja vuoden loppuun mennessä Kajaanin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on luvassa viikoittainen kasvispäivä. Ja Aamulehdessä kerrotaan, että osakeyhtiöitä on perustettu ennätystahtiin sen jälkeen, kun vaatimus 2 500 euron alkupääomasta poistui heinäkuun alussa. Heinäkuun 11. ensimmäisen päivän aikana osakeyhtiön perustusilmoituksia jätettiin patentti- ja rekisterihallitukselle hieman yli 1 000. PRH:n rekisteripäällikkö pitää määrää poikkeuksellisen suurena ja pitää selvänä, että perustamisilmoituksen suma johtuu pääomavaatimuksen poistumisesta. Alkupääoma on alun perin säädetty velkojien suojaksi, mutta se ei ole enää vuosiin toiminut suojana velkojille. Ja Kauppalehden analyysi, se sopii mainiosti tämän aamun seuraavaan keskusteluun. Nimittäin Henri Koponen kirjoittaa, kuinka kultakanta nousi historian kätköistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nimitti ehdolle Yhdysvaltain keskuspankin Fedin johtoon Judy Sheltonin. Shelton kannattaa paluuta kultakantaan. Vuonna 2018 hän vertasi kultaa kryptovaluuttoihin. Hänen mielestään kryptovaluuttojen viehätys on siinä, että ne tarjoavat kaikille yhteisen valuutan ja ylläpitävät yhtenäistä arvoa jokaiselle kierrossa olevalle yksikölle. Kulta täyttäisi hänen mielestään yhä samat vaatimukset. Kultakantaan palaaminen tarkoittaisi käytännössä ohjauskorkoa, käytännössä rahapolitiikasta luopumista. Esimerkiksi Fed ei voisi vaikuttaa rahan liikkeisiin ohjauskorkoa laskemalla tai nostamalla. Tässä on syy siihen, miksi kultakannan puolustajia löytyy. Heidän mielestään on hyvä, ettei valtio voi säännellä taloutta liikaa. Henri Koponen kuitenkin kirjoittaa Kauppalehden analyysissä, ettei Yhdysvallat voi yksin palata kultakantaan. Muun muassa siksi, että maalla ei ole lähellekään tarpeeksi kultaa kattamaan sen velkoja muille maille.
Kulta tuntuu kyllä konkreettiselta, mutta sitten toisaalta se kääntöpuoli, että jos valtiolla ei ole mitään saneluvaltaa tai keskuspankeilla, niin se kuulostaa ehkä aika pelottavaltakin, jos korot yhtäkkiä alkavat nousta sinne yli 10%. Kiitoksia Maria Skara näistä tiedoista. Ja täällä Yle Radio Yhdessä vietetään Uuden maailman heinäkuuta ja ykkösaamussa katsastetaan teemaa amerikkalaisen unelman toteutumisen näkökulmasta. Miten vapaus, yksilöllisyys ja mahdollisuudet toteutuvat Yhdysvaltain keskiluokan arjessa. Ja tätä avaa toimittaja, kirjailija Anu Partanen. Tervetuloa.
Hei, kiitos.
Asuit Yhdysvalloissa 10 vuotta. Kuinka iso muutos oli sinun arkeesi?
No aivan valtavan iso muutos. Silloin kun mä muutin Yhdysvaltoihin, niin mä ajattelin ehkä vähän samalla lailla kuin monet meistä Suomessa, että mä suurin piirtein tiedän millaista elämä Yhdysvalloissa on. Sitä on matkustelua ja mäkin olin käynyt siellä turistina ja tietenkin me katsotaan TV-sarjoja ja kuunnellaan sitä musiikkia ja Yhdysvallat on niin paljon meidän uutisissa läsnä. mutta sitten kun muuttaa toiseen maahan, alkaa todella elämään sitä arkea. Ja munkin elämä oli sellainen, että mulla ei ollut työnantaja, joka lähetti mut sinne. Useinhan suomalaiset muuttavat Yhdysvaltoihin niin, että heillä on valmiiksi joku työnantaja, joka sitten auttaa järjestämään erilaisia asioita, sairausvakuutusta tai lastenkouluja tai muuta sellaista. Mutta mulla ei ollut, mä muutin sinne ihan freelancerina. Niin oli se sitten aikamoinen yllätys ja shokki tajuta, että se systeemi on niin hirveän erilainen kuin Suomessa. Ja että tosiasiassa, vaikka mä olin kuvitellut tuntavani Yhdysvaltoja, niin mä en tiennyt siitä yhtään mitään, millaista se elämä siellä on.
Että aika omillaan oli.
Omillaan oli todella, että sehän on Yhdysvalloissa se suuri ero Suomeen, että itse pitää järjestää hirveän monet asiat. Ihan sellaiset, mitkä meille tulee vähän niin kuin automaattisesti, terveydenhoito tai lasten päivähoito tai koulu tai eläketurma, niin Yhdysvalloissa ne ei niin kuin raksuta automaattisesti jossain määrin toki, mutta hyvin paljonkin itsestä, että itse soittaa ja vertailee palveluja ja valitsee palveluntarjoajia ja hankkii ne rahat, millä maksetaan. Ja perhe on hyvin vahva, paljon vahvempi kuin täällä tukirakenne ihmisille hyvässä ja huonossa. Mutta sitten kun mä tietenkin muutin sinne myös niin kuin itsekseni, että ei ollut sitä perheturvaa, eihän monilla amerikkalaisillakaan ole, että jos ei ole perhettä, niin sitten on paljon enemmän omillaan kuin Suomessa on.
Kirjassasi Pohjoinen teoria kaikesta vertailit Pohjoismaiden ja Yhdysvaltain yhteiskuntamalleja ja erityisesti keskiluokan pärjäämistä. Miten paljon Yhdysvaltain keskiluokka eroaa meikäläisestä?
No kyllä se eroaa aika paljon. Ensinnäkin yksi erottelu, mikä amerikkalaiset aina heti tekee, he kysyy heti, että ahaa, puhutko keskiluokasta vai puhutko ylemmästä keskiluokasta. Että meillä Suomessa tietenkin on usein niin, että on ehkä niin kuin pienituloiset, sitten on semmoinen aika laaja, mikä me käsitetään keskiluokkana ja sitten on niin kuin pieni rikkaiden joukko. Yhdysvalloissa se ehkä sitten jakautuu enemmän niin, että on hyvin köyhät. Sitten on keskiluokka, joka usein itse asiassa siellä, kun puhutaan, niin tarkoittaa sitten sellaista vähän niin kuin duunarijengiä, jolloin ei ihan hirveän hyvät palkat, mutta kuitenkin on keskiluokka. Ja sitten siellä on vahva ylempi keskiluokka, joka on sitten tämmöistä lakimiestä lääkäriin muuta, ja sitten on vielä niin kuin ihan ne miljardöörit. Et sinänsä. Ja sitten toki se elämä eroaa sitten monella tavalla, mistä voidaan vielä puhua tässä tarkemmin. Ihan siitä, että millaiset on tulot ja millaista se elämä sitten on. Mutta Yhdysvalloissa se muutos on ollut myös suuri, että ehkä 30 vuotta sitten, 40 vuotta sitten vielä amerikkalainen keskiluokkahan oli ikään kuin varakkainta keskiluokkaa koko maailmassa ja koko maailma ihaili heitä. Heillä oli eniten edistyksellistä, heillä oli kodinkoneet, isot talot, se, heidän elintasonsa oli valtavan paljon parempi kuin Suomessa. Mutta se taas on sitten muuttunut ihan hirveästi viimeisten juuri ehkä 30 vuoden aikana. Että sekin, kun mä muutin sinne, niin tilanne oli ihan eri, kun mä muutin sinne. Nyt 10 vuotta sitten, kun jos mä olisin muuttanut 30 vuotta sitten, koska Suomi on vaurastunut ja Amerikassa taas ne tuloerot on kasvanut ja keskiluokka-asema on huonontunut.
Aivan. Mitä ne tulot ovat siis? Kuinka isoja keskiluokan tulot? Mistä mihin se menee? Minkälainen se voisi olla se?
No se on hyvä ja vaikea kysymys. Amerikkalaiset aina väittelee siitä, että mikä on keskiluokan raja. Ja tietenkin tulojen vertailu on hirveän vaikeaa. Yleensä ottaa Amerikassa on korkeammat tulot, ne kuulostaa korkeammilta kuin Suomessa. Mutta osin sen takia, että sitten taas siellä toisaalta maksetaan paljon enemmän erilaisista asioista itse, palkkapussista, terveydenhoidosta ja muusta. Mutta hirveä väittely on, olisiko ollut niin, että Barack Obama, usein kun poliitikot yrittää määritellä sitä, että missä vaiheessa vaikka nostetaan jotain veroprosenttia, niin sitten on esitetty tällaisia, että no keskiluokan veroprosenttia ei nosteta, että nostetaan vasta niiden, jotka on se, että se yli 100 000 dollaria vuodessa. Ja itse amerikkalaisetkin on usein sitten ihan, että mistä te puhutte, missä maailmassa te poliitikot te elätte, että siis amerikkalainen mediaanitulohan on ihan niin kuin samantyyppinen kuin Suomessa tai vielä huonompi, mutta siellä ne tuloerot on vaan niin valtavan suuria. Mutta varmaan keskiluokka sitten on ehkä sellaista, voi ajatella, että he ansaitsevat vaikka 50-60 tonnia vuodessa, mikä suomalaistain kuulostaa tosi isolta, mutta ei siis amerikkalaistain ole, kun siitä pitää maksaa itse niin paljon niitä palveluja, mitä me taas täällä sitten saadaan verorahoilla.
Mennään niihin kohta, mutta sanoit tuossa, että tulot ovat rapautuneet. Miksi?
No siitähän siellä toki väitellään, mutta kyllähän se selkeä yleensä ottaen taloustieteiden näkemys on, että suurempi osa tuloista menee huippurikkaille ja tavallisen ikään kuin kansanosaan, niin palkat vaan ei ole noussut, mutta samaan aikaan menot on noussut. Terveydenhoidon hinta on noussut suhteessa palkkoihin, yliopistokoulutuksen hinta on noussut suhteessa palkkoihin ihan valtavasti, mutta palkat on ikään kuin jäänyt paikalleen, mutta samalla sen rikkaimman kansanosan tulot on kasvanut valtavasti. Ja siihen vaikuttaa tietenkin erilaiset veroratkaisut, erilaiset sääntely. Yritysten toiminta.
Miten ne toimeentulo-ongelmat näkyvät?
No kyllä ne näkyy mun mielestä, yleisestihän ne näkyy sellaisena suurena ahdistuksena, minkä seurauksena meillä on nyt Trump. Ja toisaalta minkä seurauksena demokraattipuolueenkin tämän hetken presidenttiehdokkaat on siirtynyt hyvin paljon vasemmalle verrattuna siihen, mitä esimerkiksi Hillary Clinton oli ihan viime presidentinvaaleissa. Että kyllä se näkyy sellaisena yleisenä ahdistuksena, että jotain pitäisi tehdä. Amerikkalaiset itsekin on sitä mieltä, että nyt tässä systeemissä jotain häikkää ei toimi. Ja sitten se näkyy ihmisten arjessa vaan hyvin selkeästi siinä, että se niin sanottu amerikkalainen unelma, mikä lähtökohtaisesti ihan ei välttämättä ole, vaikka me usein ajatellaan, että se on semmoinen rikkauden tavoittelu, niin oikeastaan se on Amerikassa ollut pitkään sellainen, että on se perhe, jolla on hyvä elintaso ja oma auto ja oma talo ja mukavat elinolot, niin sitä on yhä vaikeampi saavuttaa.
Me juuri siihen olin menossa, että se yhteiskunnan perusta on kuitenkin edelleen se perhe, vaikka sanoit, että siellä on paljon myöskin ihan yksin eläviä.
No tämä on se ongelma. Monella tapaa, koska amerikkalainen se koko systeemi rakentuu paljon enemmän siihen, että amerikkalaiset on hirveän epäileväisiä valtion, julkisen vallan, minkä tahansa tämmöisen niin kuin poliitikkojen tai virkamiesten määräilyn suhteen. Ja monella tapaa he on oikeassa. Mä olin itse just viime viikon Berliinissä ja siellä taas kun kävi Stasin museossa ja seurasi DDR:n historiaa, niin muisti, että todellakin, että valtiohan voi käyttää valtaansa väärin. Ja amerikkalaiset on hyvin tietoisia tästä. Ja se on heillä niin kuin fiksua. Mutta sitten taas se huono puoli on siinä, että he lähtee sit siitä, että valtion ei tarvitse eikä pidä mitenkään säännellä tai tarjota palveluita, vaan perhe on se yksikkö. Ja se taas tarkoittaa sit sitä, että jos perheellä vanhemmilla on rahaa, vanhemmilla on koulutusta, vanhemmilla on kykyä, niin he voi tarjota lapsilleen valtavan hyvän elämän. Mutta jos ihminen on sellainen, että perhe on hajanainen, perheessä on ongelmia tai on yksin elävä ihminen, niin siitä on paljon enemmän omillaan. Ja näinhän se Amerikassakin on koko ajan enemmän ja enemmän, että ihmiset on enemmän sinkkuja, saa vähemmän lapsia. Yhdysvallat on iso maa, ihmiset asuu eri puolilla, niin sen takia on paljon. Siinä on myös semmoinen ongelma siinä koko Amerikan kehityksessä, että se systeemi on ikään kuin rakennettu vähän niin kuin semmoisen 50-lukulaisen elämän mukaan, mutta amerikkalaisenkin elämä on mukana. Heidän niin kuin arkensa ja arvonsa on muuttunut ja yhä suurempi osa elää yksin pidempään tai ei saa lapsia tai asuu kaupungeissa kaukana perheestään, niin sitten se vanha malli, jossa perhe on se tukiverkko, niin toimii entistä huonommin.
Onko semmoisia perheitä, mikä oli se kuva, että on isä ja äiti ja sitten monta lasta ja äiti hoitaa ne juoksevat asiat ja kuljettaa lapset kouluun ja harrastuksiin ja isä hoitaa sitten sen talouden, niin onko se yleinen edelleen siellä?
On se hyvin yleinen ja se on yleinen myös pakosta. Koska on paljon niin, että amerikkalaiset naiset on toki koulutetumpia monet ja he käy töissä ja näin, mutta sitten kun saa lapsia, niin Amerikassa on hirveän vaikea järjestää se elämä niin, että sulla on kaksi työssä käyvää vanhempaa ja lapset, ellei ole niin isot tulot, että pystyy sitten palkkaamaan tosi hyvän päivähoidon tai amerikkalaiset sitten vauraat, amerikkalaisethan käyttää sitten paljon nänejä, eli näitä lastenhoitajia, jotka on kotona. Osin sen takia, että työkulttuuri on semmoinen, että työpäivät on ihan hirveän pitkiä, siihen on vaikea yhdistää perhettä, jos on yhtään tämmöinen niin kuin enemmän koulutetumpi työntekijä, niin kuin joku lakimies tai muu, niin ei siellä ne firmat tue sitä perheen perustamista niin, että noin sä tahan sulla lapsia, sun täytyy lähteä kotiin 4:00. Ei todellakaan. Siellä oletetaan, että sä teet töitä ihan kuin sulla ei olisi lapsia, pitkiä iltoja, pitkiä päiviä ja sitten se jotenkin pitää järjestää. Niin tästä syystähän sitten on usein, että tällaiset varakkaimmissa perheissä, niin usein sitten vaikka nainen olisi miten koulutettu Harvardin käynyt lakinainen, niin hän jää sitten kotiin hoitamaan lapsia. Toisaalta sitten taas köyhillä perheillä se ongelma on ikään kuin sama, mutta toisenlaisista syistä. Heillä taas sitten saattaa olla se, että lastenhoito on niin kallista, että sitä ei ole varaa maksaa. Että vaikka kävisi töissä jossain McDonald'sissa, niin ei sillä palkalla makseta taas sitten lastenhoitoa.
Niin, että lastenhoito voi olla kalliimpaa kuin mitä palkka.
Ehdottomasti. Ja sitten jos sulla on monta lasta toki, niin jokaisestahan maksetaan se hoito. Niin sitten usein on niin, että vaikka oikeastaan perheellä pitäisi olla kaksi työssä käyvää vanhempaa, koska palkat ei ole niin isoja, että olisi varaa jäädä kotiin, niin on kuitenkin pakko jäädä kotiin, koska ei ole sitä lastenhoitoa. Että se on vähän semmoinen, ei ole hyviä vaihtoehtoja. Toki Amerikassa sitten paljon esimerkiksi isovanhemmat, perhe, naapurit, satunnaiset, tuttavat hoitaa lapsia paljon enemmän kuin täällä. Mutta se, miten yhdistää työelämä ja sitten perhe-elämään, niin on huomattavasti vaikeampaa kuin täällä. Vähän niin kuin eri syistä eri kansanosille, mutta siitä huolimatta.
Televisiossa näytetään, miten amerikkalaiset ostavat jopa 10 000 dollarin hääpukuja ja kaikki ulkoinen tuntuu olevan keskiössä. Kuinka monelle tämmöinen on mahdollista ja kuinka totta se ylipäänsä on nykypäivänä? Vai näytetäänkö meille vain jotain sellaista, mikä ei enää pidä paikkaansa?
No hyvä
se
kysymys.
Se näyttää jotenkin niin uskomattomalta, kun tuntuu, että mitään rajaa ei ole missään.
eihän se kaikille ole mahdollista. Kyllähän se varmasti on paljon se, mitä meille TV:ssä näytetään, niin on usein niin kuin sit loppujen lopuksi aika pienen kansanosan elämää, joka on sitä varakasta ja näkyvää ja sellaista. Mutta se on kyllä totta, että se mikä mut yllätti, kun mä muutin sinne, niin pohjoismaisesta näkökulmasta, niin koska Amerikassa on paljon perinteisemmät roolit perheessä usein. Miesten ja naisten tasa-arvo ei ole ollenkaan yhtä edistynyttä kuin täällä. Siellä ihmiset on usein paljon uskonnollisempi, siellä on paljon ihmisiä, jotka on herännäiskristittyjä ja näin, niin jotenkin se, niin kuin se avioliiton ja häiden merkitys oli paljon suurempi ja on paljon suurempi noin yleensä kuin Suomessa. Et se oli mulle jotenkin yllätys, koska mä olin itse jo kasvanut sellaiseen, että no joo, että monethan on avopareja pitkään ja sitten ehkä mennään naimisiin ja totta kai ihmiset järjestää hääjuhlia, mutta et siellä todellakin yhä se, että mennään naimisiin, niin on niin kuin merkityksellinen commitment, niin kuin ne aina sanoo, ja ne hääjuhlatkin saattaa olla isompia. Mutta kyllähän se, mitä meille näytetään, niin 10 000 dollarin hääpuut ei varmastikaan suurimman osan tavoitettavissa.
Niin, ja jos siis synnytys voi maksaa jopa 20 000 dollaria. Ja sitten koulu, että saat hyvään kouluun tai yliopistoon, niin lisää koko aika rahaa. Mitä jos tämmöiseen ei ole varaa? Mitä sitten tehdään?
No tämähän on se vähän se ongelma, että jos on ihan kaikista köyhintä osaa, köyhien osa Amerikassa ei ole todellakaan hyvä, ne tuet on hyvin pieniä ja vaikea saada ja huomattavasti hankalampaa kuin täällä, mutta siitä huolimatta silloin sitten saattaa olla, että on jonkinnäköistä julkistukea päivähoitoa ja lapsille on, voi olla julkista terveydenhoitoa ja tällä tavalla, mutta että se suuri ongelma on sellaisten keskiluokkaisten ihmisten, joiden tulot ei ole kauhean korkeat, mutta jotka kuitenkin käy töissä ja niillä on sellaiset tulot, että en ja sitten pääse mihinkään tällaisiin julkisiin systeemeihin, niin sittenhän nämä on tosi kalliita. Ja sen takia siellä ihmiset nyt on ahdistuneita, että mitä sitten? No, sitten järjestellään. Sairaalathan on sellaisia, että periaatteessa ihmisillä pitää olla sairausvakuutus, joka maksaa kuluja, mutta se ei koskaan maksa kaikkia kuluja. Se on kallista, ihmisten pitää maksaa niitä itse laskuja, tulee aina perään. Monilta menee luottotuotot, ihmiset menee henkilökohtaiseen konkurssiin, jos ne ei pysty maksamaan niitä sairaalalaskuja. Mutta sitten siinä on myös sellaista kauheata byrokraattista rumbaa, että ihmiset sitten neuvottelee sairaaloiden kanssa, sairaalat saattaa sitten laskea sitä, että jos tulee varaa maksaa sitä 20 tonnia, niin kyllä ne sairaalat sen tietää, mutta se on vaan sitten hirveä show, että sun täytyy sinne soitella ja täytellä taloudellisen niin kuin avustuksen hakemuksia, ja sitten joskus sairaalat laskee niitä hintoja, mutta sitten niitä maksellaan osamaksuilla myöhemmin, ihan kun meillä maksellaan jotain autolainaa. Niin
ja toivotaan, että ei sairastuta uudestaan tai niin. Ei tule asiaa. Sitten sinne tulee niitä riippuvuussuhteita. Kerro esimerkkejä.
No tämä oli mulle kans yllätys, kun amerikkalaiset puhuu paljon vapaudesta ja me aina jotenkin ajatellaan, että amerikkalaiset rakastaa vapautta ja vapaimpia ihmisiä maailmassa, mutta sitten käytännön elämässä, niin mun mielestä pohjoismaisessa näkökulmassa, niin oli hyvin nähtävissä se, että just näiden, sen takia, että ne, mitkä meillä on tämmöisiä julkisen palvelun järjestämiä sosiaalipalveluja, niin kuin juuri terveydenhoito tai lastenhoito tai koulutus, niin Amerikassa maksetaan omasta pussista, niin se luo sellaisia riippuvuussuhteuksia paljon perheessä. Että jos esimerkiksi on pariskunta, joka haluaa saada lapsen, no sitten he miettii, että millainen vakuutus heillä on, kattaako se miten paljon heidän sairaalalaskuja ja raskauden aikaisia laskuja. Usein se vakuutus tulee yhden perheenjäsenen työpaikan kautta. Usein se on mies, koska miehellä on parempi palkka ja parempi työpaikka. Niin silloin se vaimo ja lapset, kaikki ovat sen miehen työnantajan terveysvakuutuksessa tai sairausvakuutuksessa. Ja siitäkin se oli mulle todella kummallinen ajatus suomalaisille, että mun sairaudenhoito on riippuvainen mun miehen eduista. Kaikki laskut menee sille, kenen nimissä se vakuutus on. Jos me erottaisiin, mä menettäisin mun sairausvakuutuksen ja jos ei ole itsellä omaa työpaikkaa, sairausvakuutus on kallis ja vaikea saada. Niin tämmöisiä suhteita tulee perheen sisällä.
Eli perheet pysyy pystyssä pakosta jopa.
Osin. Ja vanhemmat, kun maksaa heidän lasten yliopistokoulutuksen, niin vanhemmillahan on silloin paljon sanaa, että mitä sä opiskelet. Maksaako he sen?
Kirjassasi todettiin, että menkää Suomeen, jos haluatte amerikkalaisen unelman vapaudesta. Pitääkö se nyt paikkansa ihan lyhyesti lopuksi?
No kyllä se siinä mielessä pitää paikkansa, että vaikka Suomessakin on totta kai paljon epätasa-arvoa ja ihmisten lähtökohdat on ihan erilaiset riippuen perheestä, niin kuitenkin Suomessa jokainen voi saada sellaisen koulutuksen esimerkiksi, että voi pärjätä riippumatta siitä, onko vanhemmilla varaa maksaa.
Kiitoksia näistä, toimittaja, kirjailija Anu Partanen.
Kiitos.
Ja kolumnistina on Ruotsin Haaparannalla asuva toimittaja Pekka Juntti. Hän pohtii vaihtoehtoisia teorioita suomalaisten synnystä.
En varmasti ole ainoa, joka on miettinyt, mistä suomalaiset ovat tulleet ja miksi. Olen moniaita kertoja pötkötellyt koneellisen ilmanvaihdon tuulettamalla makuuksellani ja kuvitellut varhaisfinskejä. Tätä kummallista ukrilaista jästipäistä kiilaa suurten kansojen puristuksessa. Aiemmin tiirailin suomalaisuutta sinivalkoisten rodunjalosta ja kakkuloiden läpi. Se oli minulle luontevaa, tulinhan hyvästä suvusta. Minulla oli siniset silmät ja vaalea tukka ja harrastelin koiranjalostusta. Ajattelin, että tälle pohjoiselle, sohjoiselle niemelle kahlasi hangessa perin etevä ja valikoitunut porukka, joka tuimissa oloissa jalostui puhtaaksi pohjoiseksi neroudeksi, eli oivalsi, miten kutvotella talven yli jäätymättä. Kuvittelin, että myöhemmin, kun viikingit ynnä vierasrotuiset kauppakansat nousivat maihin ja köyrivät tullessaan suomineitoon uutta kulttuuria, suomalaiset alkoivat nähdä maansa toisin. He seisoivat päättymättömän suon reunassa ja pohtivat tarkkaan, miten turpeen saisi tuottamaan. Kohta syötiin jo uutispuuroa, oman maan rieskaa ja pottua. Pian pistettiin kättä raamatulle ja kersoja kouluun ja vedeltiin punaista viivaa. Tuli sivistys, hyvinvointi, vapaus, edistys ja mitä näitä nyt on, sanakekkuleita. Erityinen luontosuhde ja metsäkansan alkuvoima säilyivät. Alettiin pärjäillä. Sitten minä olen ymmärtänyt, että en ehkä ollut ymmärtänyt, että voihan se yhtä hyvin olla toisinkin, jos on näinkin. Siltä se ainakin tuntuu, kun katsoo tämän päivän suomalaisia, jotka kirjoitetaan isolla S:llä, koska asia ja ego ovat suuria ja ääni kova. Mitä jos kaikkein etevimmät eivät tulleetkaan tänne? Entä jos hölmöimmät ja hankalimmat pistettiin lähtemään? Voihan olla, että vaalea tukka, sinisilmät, järjetön hamstrausvimma ja mielen leveä V-asento olivat muiden mielestä niin sietämättömiä ominaisuuksia, että tyypeistä haluttiin eroon. Mitä jos viheliäisille valkopäille sanottiin alkukylässä, että käykääpäs Jouko ja Aino vilkaisemassa, olisiko tuolla jäätikön reunalla makiammat hedelmät? Ja tyypit sanoivat ottia tuota ja pyyhkivät kuolan karvaiseen kätensä, kirota pärskäyttivät ja juoksivat pyllyt vilkkuen pohjoiseen. Lopulta he pääsivät perille paikkaan, jossa ei ollut hedelmiä eikä hyvin paljon muutakaan. Alkujouko ja Aino ja heidän nälkiintyneet lapsensa olivat ehkä pikkusen hitaita, mutta yksi etu heillä oli muihin verrattuna. He eivät sietäneet ketään, hädin tuskin edes toisia. Vaikka uusi maailma oli kova ja kylmä ja elämäntarpeita vähänlaisesti, heimossa riitti eväs melko mukavasti, sillä alkujouko sipaisi tasaisin väliajoin sienestä kännit ja kolkkasi sattumanvaraisesti kyläläisiä nippuun. Jos uusi heimo lipui venhollaan jokijuomaa, alkusuomalaisten heimo ajoi tulijat pois, koska täällä vieraanvara tarkoitti sitä, että vieraat on varuksi häädettävä. He huusivat tulijoille, että mannerjäätikön reuna mannerjäätikön reunalaisille ja hylkeet kans, ja meitin puolesta voitte painua takaisin emätin kanavaan, mistä olette kaiketi tulleetkin. Mutta eihän niille juukelin matuille loputtomiin pärjätty, niillä paremmat nuijat ottia tuota. Maahan tunkeutuja tuli lisää ja se oli kauhea paikka. Kohta osalla alkusuomalaisten lapsista oli musta tukka ja lientyneen sukusiitoksen ansiosta hieman terveempi mieli. Viimein tulivat kristityt, jotka pakkosyöttivät lukutaidottomille pyhiä tekstejä papyrys kerrallaan, antoivat kuokan käteen ja osoittivat suolle. Alkusuomalaisia suututti. He purkivat kiukkunsa suohon, järviin ja metsiin. He käänsivät, kuivattivat, kaatoivat ja kirosivat. Syntyi kulttuuri, jota pidettiin korkeakulttuurina, koska tavoitteet olivat huipulla. Kaikki vastaan tuleva oli tuhottava ja alistettava. Kun suomalainen kuuli ensi kertaa polttomoottorin väkivaltaisen murinan, hän lirautti ilosta. Viimeinen näytös oli alkanut. Ja niin tuli Ristuksen vuosi 2019. Joukon ja Ainon jälkeläiset olivat melkein saaneet työnsä valmiiksi. Metsät, suot, vedet ja ilma oli koko lailla hoideltu. Metsäkansaa kiukutti edelleen suunnattomasti kaikki, myös se, että vuosilukukin oli periaatteessa valloittajamatujen keksimä, siis niiden, joita ei ajoissa saatu hengiltä ja joiden nuhruista perimää tässä itse kukainenkin joutui ristinänsä kantamaan. Paljoa ei ollut jäljellä, mutta yksi pysyi, suomalainen vieraanvaraisuus. Ja niin päätettiin oikein joukolla, että matut voivat mennä sinne, mistä ovat tulleetkin, merten ja vuorten taa. Sinne alkukotiin, josta porukan pöljimmät ja hankalimmat aikoinaan pantiin jäätikön laidalle hedelmiä hakemaan.
Kolumnistina Pekka Juntti. Ja viikon luontoääni kuuluu pelottomalle vesipääskylle. Sen esittelee Pertti Koskimies.
Vesipääskö on outo otus, nimeään myöten. Eihän se ole pääskönen, vaan kahlaaja, tosin pääskösen kokoinen. Mutta eipä se elä kuten kuovin, kurpan, viklon, sirrin tai tyllin kuuluisi. Ei tepastele suolla eikä rannalla, ei tunge nokkaansa liejuun, eikä kailota hätäänsä munistaan ja poikasistaan. Päinvastoin, vesipääskö on peloton, eikä piittaa edes pesällään tuon taivaallista ihmisestä. Vesipääskö uiskentelee vedessä kuin pikkuruinen sorsa, vaikkei sillä räpylöitä olekaan. Se etenee touhukkaan nykivin liikkeen ja kääntyilee tuon tuosta puolelta toiselle. Neulamainen nokka on kuin tehty vesihyönteisten vikkelään poimimiseen vedenpinnalta. Jos hyönteisiä ei pinnalla näy, ei vesipääskö jää neuvottomaksi. Se pyörii sähäkästi ympyrää kuin lastenväkkärä tuulessa, jopa 50 kierrosta minuutissa. Linnun alle veteen syntyy pyörre, joka nostaa ötököitä nokan ulottuville. Vesipääskö kyttää myös vesi- ja rantalintujen, talvialueilla valaiden ja kalaparvienkin säikäyttämiä selkärangattomia. Pääruoka ovat surviais ja muut sääsket ja niiden toukat, talvella myös planktonäyriäiset. Vesipääskön erikoisuudet eivät rajoitu ruokailutapoihin. Se on toisen kahlaajan, keräkurmitsan, ohella ainoa lintumme, jolla naaras on soitimella koirasta aloitteellisempi. Naaraalla kaulan sivun oranssit kuviot ovat laajemmat ja kirkkaammat kuin koiraalla. Muuten höyhenpuku on harmaan ja vaalean kirjava. Naaras saapuu usein ensin pesäpaikoille, toisin kuin muilla linnuilla. Se on vihamielinen toisia naaraita kohtaan, aivan kuin koiraat muilla lajeilla. Noin puolet pariskunnista lyöttäytyy kuitenkin yhteen jo kevätmuuton levähdyspaikoilla. Pariskunnat eivät puolusta reviiriä, koska pesäpaikoilla piisaa vedestä kuoriutuvia hyönteisiä yllin kyllin ja kaiken kesän. Monesti jopa kymmeniä pareja pesii tuskin 10 metriä toisistaan. Pohjois-Suomen allikkoisilla rimpiä, palsasoilla, tunturiylänkyjen pikkulampareilla sekä Perämeren alavilla niittyrannoilla ja heinikkoisilla luodoilla. Monilla kahlaajilla koiras huolehtii haudonnasta ja poikasista innokkaammin kuin naaras, toisin kuin lintumaailmassa yleensä, mutta vesipääskyllä ja keräkurmitsalla naaras osallistuu jälkeläisten huolenpitoon tuskin ollenkaan. Pari muovaa yhdessä pesäsyvennyksen veden äärelle, mättäälle tai heinikkoon, ja naaras munii siihen 3-4 munaa. 2,5-3 viikkoa kestävän haudonnan ja pariviikkoisen untuvikkojen vahtimisen se jättää kokonaan koiraa huoleksi. Siinäpä mallia naisten vapautusrintamalle. Mikäli pesäpaikalla on ylimääräisiä koiraita, voi naaras munia pesyjen toisenkin koiraan haudattavaksi ja sanoa sillekin heippa vaan. Jos pesät ovat lähekkäin, naaras munii niihin vuoropäivinä. Myös koiras voi olla moniavioinen ja sen kanssa pariutuneet 2-3 naarasta saattavat munia yhteiseen pesään jopa 12 munaa. Koska kahlaajien, kuten sorsien ja kanalintujenkin, untuvikot osaavat kävellä ja syödä heti kuoriuduttuaan, ei niiden hoitamiseen välttämättä tarvita kahta emoa. Sillä emon tehtäväksi jää lähinnä poikasten johdattelu antoisille ruokailupaikoille sekä ympäristön silmälläpito, petojen ja muiden vaarojen varalta. Toisen emon, useimmiten naaraan, vapautuminen pesintähuolista jo haudonta-aikaan tai viimeistään poikaskauden alkuvaiheessa on sopeutuma siihen, että kahlaajat lepäilevät pitkällä muuttomatkallaan jokisuistoissa, vuorovesirannikoilla ja kosteikoilla, jotka ovat usein pienialaisia ja joita on saarekemaisesti vain siellä täällä. Jos kaikki yksilöt lähtisivät kohti Länsi-Euroopan tai Afrikan talvialueita yhtä aikaa, koituisi siitä kilpailua niin elintilasta kuin ravinnostakin. Ahtaus vältetään, kun ensin lähtevät naaraat, sitten koiraat ja viimeisenä poikaset. Vesipääskyt lähtevät Pohjois-Suomesta heinä-elokuussa, tavallisesti muutaman 10 yksilön parvina, jotka lentävät enimmäkseen öisin pitkiä etappeja ja harvoin pysähdyksin läpi Euroopan. Ne talvehtivat Arabian niemimaan edustalla merenulapoilla, joilla on yltäkylläisesti planktonia merivirtojen ansiosta ja kylmän pohjaveden kummutessa lähemmäs pintaa. Pesimäseuduilleen linnut palaavat vasta touko-kesäkuun vaihteessa. Etelä-Suomeen muuttajia laskeutuu levähtämään melko harvoin, tavallisesti vain kovan vastatuulen tai rankkasateen pakottamina.
Mielenkiintoinen otus. Pertti Koskimies esitteli. Ja tätä lähetystä ovat olleet tekemässä toimittaja Maria Skara, joka oli myös aamun lähetystoimittaja, tuottajana Tarja Oinonen, äänitarkkailijana Tuomas Vauhkonen. Ja huomenna Ykkösaamussa puhuttavat muun muassa koirien hyökkäykset ja koirien luonteen jalostus. Nyt Yle Radio 1 kuuluttaja Jari Aula on täällä. Mitäs on tänään tarjolla, kun on heinäkuun puoliväli?
Hyvää huomenta. No, musiikkiesitelmä Amerikan suomalaisista parin tunnin kuluttua. No, sitten on hieman synkempää, suorastaan teloituksia ja itsemurhia.
Mutta mistäs ne tulee?
No, tämä liittyy sarjan Suomalainen kuolema, mutta se, joita tämä asia kiinnostaa, niin puolilta päivin voi kuunnella. No, Kuhmon kamarimusiikkifestivaali täyttää 50 vuotta, siitäkin on. Ja Muistojen Boulevard, se muuten kello 15 Yle Uutisten jälkeen tulee tuo Kuhmo. Ja Muistojen Boulevardi alkaa kohta.
Se on ihana. Kiitos Jari Aula ja kiitos myös kaikille kuulijoille. Ja tässä, tällä kanavalla tosiaan kannattaa jatkaa kuuntelua. Kiitoksia seurasta.